At Christmas time, we believers.
Panahon sa Pasko, kitang mga tumutuo magsaulog sa pagkatao ni Hesu Kristo, ang bugtong anak sa Diyos, ang amahan sa kahangturan. Isip kabahin ning debosyonal sa Pasko sa unang kapanguluhan nga naghatag og sumbanan sa atong pagsaulog, mamulong ko sa propetikanhong mga pahibalo mahitungod sa iyang pagkatao. Walay mas mahinungdanon pang pahibalo kaysa pagpakita sa anghel ngadto ni Maria. Ang manulunda mingon kaniya, "Ayaw kalisang Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Diyos. Ug tanawa magasamkon ikaw og igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Hesus. Siya mahimong bantugan og pagatawgon nga anak sa labing halangdon, og kaniya igahatag sa Ginoong Diyos ang trono sa iyang amahan nga si David. Og iyang pagaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan, og way pagkatapos ang iyang gingharian. Ang mortal nga pagkatao og kinabuhi og kamatayon sa anak sa Diyos mahinungdanon sa plano sa langit nung amahan sa pagpahinabo sa pagka-immortal og kinabuhi nga dayon sa tao. Sa wala pa malalang ang kalibutan, si Hesu Kristo gipili nga musinati og mortal nga kinabuhi og mahimong maluluwas nga gikinahanglan sa pagpatuman niya na nga plano. Si Amahang Adan gimanduan nga muhalad og mga sakripisyo. Isip usa ka pagkasama sa sakripisyo sa bugtong anak sa amahan nga puno sa grasya ug kamatuoran. Busa, siya gitudloan, ikaw mobuhat sa tanan nga imong buhaton diha sa ngalan sa anak, og ikaw maghinulsol og mutawag sa Dios diha sa ngalan sa anak hangtod sa kahangturan. Diha sa basahon ni Moises, mabasa usab nato ang pagpasabot sa Dios niini. Iyang laraw sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao, pinaagi sa dugo sa akong bugtong anak kinsa moabot sa tunga-tunga sa panahon. Ang Diyos nga amahan misugo kanato nga maghinulsol og magpabunyag diha sa ngalan sa akong bugtong anak kinsa puno sa grasya og kamatuoran nga mao si Hesu Kristo. Ang bugtong ngalan nga ihatag ubos sa langit diin ang kaluwasan moabot ngadto sa mga katawhan. Si Isaias, usa ka bantugang propeta sa daang tugon, mipahibalo sa pagkatao sa Mesiyas. Ang Ginoo gayud, mao'y muhatag kaninyo og usa ka timaan. Mideklara siya, ania karon ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak na lalaki og pagkatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Si Isaias mideklara usab, kay alang kanato usa ka bata na tao, alang nato usa ka anak nga lalaki gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga og ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipi sa pakigdait. Sa kauswagan sa iyang kagamhanan og sa pakigdait way katapusan ibabaw sa trono ni David o sa ibabaw sa iyang gingharian aron sa pagtukod niini o sa pagtuboy niini nga may hustisya o pagkamatarong sukad karon hangtod sa walay katapusan. Ang pagkatao ni Hesu Kristo gipadayag usab sa mga propeta sa basahon ni Mormon. Unom kagatus katuig sa wapamataw ang maluluwas, silihay mitudlo nga ang Diyos mapasanay taliwala sa mga Hudiyo o usa ka Mesiyas o sa lain nga mga pulong usa ka manuluwas sa kalibutan. Si propeta Abinadi mideklarar, wala ba si Moises managna nga doon nila mahitungod sa pag-anhi sa Mesiyas o nga ang Diyos mutubo sa iyang katawhan? Oo, o gani tanang mga propeta, kinsa nakapanagna sukad ang kalibutan nagsugod. Sila wala ba makapamulong o kapin o kulang mahitungod ning mga butang? Sila wala ba magingon ang Diyos sa iyang kaugalingon manaog taliwala sa mga katawhan? Og mudala diha kaniya sa hulagway sa tao og mulakaw uban sa dakong kahom sa ibabaw sa yuta. Si propeta Nephi may record kung sunsang paagi ang usa ka anghel mipakita kaniya sa usa ka birhen diha sa siyudad sa Nazaret na mahayag, "Tanawa ang birhen nga imong nakita, mao ang inahan sa anak sa Diyos sumala sa kahimtang sa unod." Og nahinabo, si Nephi misulat, "Nga ako nakakita nga siya gibayaw sa Espiritu. Og human siya ibayaw sa Espiritu sulod sa usa ka panahon, ang anghel na mulong ari kanako nagingon tan-awa. Og ako mitan-aw og nakakita sa birhen pag-usab nagkugos og bata diha sa iyang mga bukton. Og ang anghel mingon kanako, tan-awa ang kordero sa Dios. Oo, gani ang anak sa amahan sa kahangturan. Kitang tanan pamilyar sa unang pahibalo, human sa pagkatao ni Hesus. Dunay dakong kahulugan ang kamatuoran nga gihimo kining langit nung pahibalo ngadto sa grupo nga gisultihan kita, labing ubos sa katilingban ni anang panahona. Og niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karnero dito sa Sibsibanan nga nagtugaw sa kagabhion sa pagbantay sa ilang mga hayop. Og mitungha kanilang usa ka manununda sa Ginoo. Og ang himaya sa Ginoo misidlak libot kanila og sila giabot og dakong kalisang. Apan ang manununda mingon kanila, ayaw kamo kalisang kay tanawa gidadaan ko kamo maayong balita sa dakong kalipay nga mag-aabot sa tanang tao. Kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Og sakalit diha uban sa manulundo ang usa ka langit nung panon nga nanagdalaig sa Dios og nanagingon, himaya sa Dios sa kalangitan og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Ang iyang pagkatao gisundan sulod sa pipila lang kaadlaw sa managlahing mga pahibalo ngadto sa duha ka balaang tao nga ang tawag nato karon mga temple worker. Og dito'y usa ka tao sa Jerusalem nga ginganlan si Simeon. Og kining tawhana matarong og masimbahon nga nagpaabot sa paglipay sa Israel. Og ang Espiritu Santo diha kaniya. Og gipadayag kaniya sa Espiritu Santo na siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Kristo sa Ginoo. Og minanduan sa Espiritu siya misulod sa templo. Og sa diha nga ang batang si Jesus na dala na sa iyang mga ginikanan nga to sulod aron pagahimuan sumala sa nabatasan sa kasuguan, si Simeon mikugos kaniya diha sa iyang mga bukton og midalayag sa Dios og miingon, Ginoo, itugot na karon ang imong ulipon magabiya nga malinaon sumala sa imong pulong. Kayang akong mga mata nakakita naman sa kaluwasan nga gikan kanimo. Ang ikaduhang pahibalo gihimo nga to sa kabalaang babae diha usab sa templo. Si Ana, kinsa gitawag sa kasulatan nga propeta nga babay, tigulang na kaayo. O siya nabalo hangtod nga may kawaluan o upat katuig na ang iyang kagulangon, siya wala mo pahawa sa templo. Nagpadayon siya sa pagsimba sa mga adlaw o sa magabi, pinaagi sa pagpuasa o pagampo. O sa paghiduol niya itong tungura, siya nagpasalamat sa Diyos o misulti may tungod sa bata nga to sa tanang na nagpaabot sa pagtubos sa Jerusalem. Ang mga panagna og mga pahibalo nga bag-o lang gikutlo naghisgot sa unang pag-anhi sa manluluwas. Nangandam na kita karon alang sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Usa ka panahon nga mahinamong gihulat sa mga tumutuo o gikahadlukan o gilimod sa mga dili tumutuo. Gisugo kita nga mubarog sa balaang mga dapit og ayaw pagbalhin hangtod ang adlaw sa Ginoo moabot. Kay tan-awa, kini moabot sa labing madali. Kadtong balaang mga dapit siguradong naglakip sa templo o sa mga pakiksaad ni ini nga matinud-anong gituman, panimalay din ang mga anak ipakabililhon o gituduluan, o ang atong lain-laing katungdanan, naghihatag pinagi sa otoridad sa priesthood, lakip ang mga misyon, mga templo, o uban pang calling nga matinud-anong gibuhat diha sa mga branch, ward, o stake. Samtang mangandam kita alang sa ikaduhang pag-anhi o samtang mabarog kita sa balaang mga dapit, kita magpadayon sa pag-obserbar sa Pasko, dili lang isip panahon sa mga pagtimbaya o malipayong mga holiday, apan isip pagsaulog sa pagkatao sa anak sa Diyos, o isip panahon sa paghinumdom sa iyang mga pagtulunan o sa mahangturong kahulugan sa iyang pag-ula. Nagampo ko nga magmatinud-anon kita sa pagbuhat niini. Mupamatuod ko sa kamatuoran niini nga mga butang sa pangalan niya kansang pagkatao atong gisaulog. Gani sa pangalan ni Hesukristo. Amen.